tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Novi snažan zemljotres u Hrvatskoj, srušen centar Petrinje, podrhtavanje se osetilo i u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Sloveniji. Vlada Srbije potvrdila mere kriznog štaba. 31. decembra i 1. januara ugostiteljski objekti radiće do 18, prodavnice prehrambene robe do 20 časova. Više detalja na konferenciji za novinare kriznog štaba koji ćemo prenositi. U hramu Svetog Save na Vračaru služena saborna sveta liturgija i 40-dnevni pomen patrijarhu srpskom Irineju. Usvojen plan detaljne regulacije za Makiško polje, čime se, prema rečima Gorana Vesića, stiču uslovi za početak izgradnje metroa. Deo predstavnika opozicije i udruženja građana protestovao jer, kako tvrde, plan ugrožava vodosnabdevanje građana. U Zaječaru počinje gradnja gradskog stadiona. Polaganju kamena temeljca prisustvovao predsednik Vučić. Sutra pretežno oblačno i toplo, mestimično kiša, na planinama sneg, temperatura do 18 stepeni. Novi snažan zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru pogodio je Hrvatsku. Epicentar je bio 47 km od Zagreba, oko Petrinje. Situacija u tom gradu je teška. Prema poslednjim informacijama poginulo je jedno dete. Ima mnogo povređenih. U centru grada srušen je i veliki broj objekata. Snažno su pogođeni i Sisak i Zagreb. Telefonske veze širom Hrvatske su u prekidu. Potres se osetio širom regiona. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
U 12 časova i 20 minuta snažan zemljotres pogodio je područje Petrinje, samo dan nakon nešto slabijeg potresa. Reporteri sa lica mesta prenose da ljudi leže i u parkovima čekajući pomoć. Mnogi su u trenutku zemljotresa bili na krovovima popravljajući štetu nastalu juče. Građani u panici pokušavaju da saznaju šta je sa njihovim bližnjima.
Treba nekome pomoć!
U Petrinju je upućena vojska, gradonačelnik Darinko Dumbović je u uključenju u program Hrvatske radiotelevizije apelovao da se u grad što pre uputi dodatna pomoć.
Moj grad je razrušen cijeli. To se ne može opisati. Ovo kao da je Hiroshima. Evo, pola grada mi nema. Ne znamo šta je podrušeno. Imamo jako puno stare kuće iz 19. stoljeća koje su u centru grada, u kojima su ostale možda bakice i dede. Evo, sad smo jednog dedu izvukli. Grad je razrušen. U gradu se ne može više živjeti. Grad je jednostavno u velikom problemu. Majke plaću za djecom. Ne znam šta mi je u jednom vrtiću, šta u drugom. Supruga me zove, palo je na glavu nešto. Treba hitna, jednostavno ne znam kud prije. Treba nam pomoć, trebaju nam hitne službe.
U Petrinju su ubrzo stigli premijer Hrvatske Andrej Plenković i predsjednik države Zoran Milanović. Plenković je najavio da će država učiniti sve da pomogne meštanima.
Sve ćemo dignuti, nemamo tu što. Morat ćemo naći alternativni smještaj, doći će kontejner i dio ljudi ćemo morati maknuti iz Petrinje jer nije sigurno ovdje biti.
Predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac rekao je da je oštećen parohijski dom u centru Petrinje i da pravoslavni sveštenici obilaze 700 srpskih domaćinstava na tom području. Otpravnik poslova ambasade Srbije u Hrvatskoj Davor Trkulja izjavio je da nema informacija o stradalima među državljanima Srbije i Srbima koji žive u Hrvatskoj. Potresi slabijeg intenziteta nastavili su se i posle prvobitnog udara. Srušeno je mnogo zgrada i u centru Siska. Snažan potres stigao je i do Zagreba. Građani su uznemireni i evakuišu se iz objekata, nadležni apeluju na sve da izađu na otvorene prostore. Zemljotres se osim u Hrvatskoj osetio i u Austriji, Sloveniji, Bosni i Hercegovini i Srbiji. Nuklearna elektrana Krško u Sloveniji, koja se nalazi na oko 80 km od Petrinje, obustavila je rad iz predostrožnosti. Zemljotres je prekinuo i sednicu slovenačkog parlamenta. U našoj zemlji potres se najsnažnije osetio u Beogradu, Vojvodini i na zapadu zemlje. Vršilac dužnosti direktora Republičkog seizmološkog zavoda Srbije Branko Dragičević podseća da je Hrvatsku snažan zemljotres pogodio i u martu, kao i da je današnji drugi snažan potres u samo dva dana.
Zemljotres se osetio u čitavom Balkanu, maltene u polupreči od 500 km. Zvali su nas građani sa juga Srbije. To je jedan od najsnažnijih zemljotresa koji se dogodio na ovim prostorima. Mislim da je jedno desetak puta snažniji od onog zemljotresa koji je juče bio u Pokupskom regionu.
Pomoć za Hrvatsku najavilo je nekoliko država regiona. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je i Srbija spremna da pomogne.
Nadam se da je prošlo uz minimalne žrtve i želim Hrvatskoj da se brzo oporavi i da brzo obnovi sve objekte. Zaista im želim najiskrenije sve najbolje i spremni smo da pružimo svaku vrstu i tehničke, finansijske i bilo koje druge podrške i pomoći.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem i ponovo ponudila pomoć Brisela.
Nastavit ćemo da pratimo situaciju u Hrvatskoj u našim narednim emisijama. Sada se uključujemo u prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Govore ministar zdravlja Zlatibor Lončar i epidemiolozi Predrag Koni i Branislav Tijodorović.
Još uvek vanredna, bez obzira što brojke polako, ali pouzdano pokazuju da se ublažava situacija. Još je uvek u bolnicama prepuno, ogromnih problema ima zbog velikog broja na intenzivnim negama, to je preko 1000, još uvek je veliki broj na respiratorima, još uvek je postoji priliv, istina sada je otpuštanje nešto veće nego što je prijem, što su svakako sve dobre vesti, ali je moguće da dođe do pogoršanja ako se baš opustimo za vreme novogodišnjih praznika. Dakle, iznudica je ta koja je dovela do ovih mera koja praktično onemogućuju doček nove godine, 31. kao i reprizu 1. novembra. Treba naglasiti, isto tako je značajna i repriza. Zašto? Zato što su to posebne okolnosti u kojima je prenošenje baš moguće daleko više nego u svim drugim situacijama. Posebno bi apelovao i siguran sam da će i kolege to sve učiniti, da nema okupljanja ni privatno i da se što više uzdržava od masovnih proslava, jer u tim okolnostima se jednostavno ponašanje menja i mogućnost prenošenja povećava. No, bez obzira na to, doček nove godine je bitan, slaviti je potrebno. Ono što je jedino što bi ja poručio, da čuvamo zdravlje i da nam svima bude bolje u novoj godini, a to ćemo obezbediti tako što ćemo nekako smanjiti tu potrebu za mnogo većim okupljanjem i provesti ovu novu godinu u manjem broju sa ciljem da sačuvamo zdravlje i život. U sledećoj godini će biti bolje. Tu jednostavno mogu da tvrdim, jer jednostavno imamo vakcinu, imat ćemo još vakcina i to više nije ista situacija kao na samom početku. Ova 2020. godina neće se ponoviti na ovakav način kao što smo imali. Hvala.
Profesor, izvolite.
Ovo je prelomni trenutak. S jedne strane moramo razumeti potrebu ljudi, našeg stanovništva, da isprati ovu tešku godinu koju verovatno ćemo dugo pamtiti u svakom pogledu, a da dočekamo novu godinu sa jednim pogledom u budućnost. Iz tog razloga potpuno razumemo one koji žele da slave, ali neka to rade ipak uslovima koji omogućavaju potpuno sprovođenje mera. Znate već koje su mere. Dakle, 31. uveče, 1. januar, pa i 2. jer naš narod je navika da pored dočeka ima i reprizu. To mora biti sve stvarno tako organizovano i otuda ovaj poziv privatnim žurkama, onima koji to žele da proslave onako kako misle da je najbolje, ali neka to ne bude više od onog broja ljudi koji je neki minimum, da zaštite svoje zdravlje i zdravlje drugih. Ja sam ubeđen da je ogromna većina našeg naroda, našeg stanovništva, spreman da to uradi tako. Ali uvek postoji onaj manji broj koji se zatim pretvori u nešto što je izuzetno teško, što nam zatrpa bolnice, što nas dovede u situaciju da moramo rešavati, jako je elastičan sistem zdravstvene zaštite u našoj državi, da rešava najteže probleme. Moramo birati između onoga da možda proslavimo dolazak nove godine na jedan malo drugačiji način nego što smo do sada navikli, sa manje okupljanja u uslovima koji to mogu da omoguće, da bi sledeće nove godine, sledeće praznike u sledećoj 2021. bili daleko, daleko u boljoj situaciji, sa većom nadom, sa većim entuzijazmom posvećeni u toj našoj budućnosti. I da razmišljamo o tome što može biti posljedica jedne noći, jednog doživljaja koji nam se čini da je neophodan, a možda je moglo biti drugačiji pod kontrolom. I otuda jedno malo strahovanje i kod nas iz kriznog štaba i naših kolega kliničara koji su sada, ja bih rekao, pre svega heroji ove velike borbe, da sve to izdržimo, a molim, dakle, stanovništvo, molim one koji razumno posmatraju ovu situaciju da nam u tome pomognu i da to bude naša dobijena bitka, u to sam siguran, koja će nas dovesti u situaciju da dođemo do onoga da pored kolektivnog imuniteta koji nam se prirodno ipak izgleda, ne možemo još što studija traje, još uvek ispitivanja tog nivoa, reći da je on veći od 30 ili možda 35%, sa vakcinacijom, a moram podsjetiti da je Srbija među prve tri evropske zemlje koje je počela vakcinaciju, da imamo izuzetnu dobru situaciju, pripremljenost vakcinalnih ekipa, ljudi koji su trebali da se za to spreme, spremni su da nove količine vakcine kada u januaru stignu budu aplikovane što pre i da to uradimo na najbolji način i time obezbedimo da kolektivni imunitet u narednih 2-3 meseca bude i preko 60%, upravo onaj idealni nivo čime bi obezbedili da ova bolest postane, možda sam previše optimističan, ali reći ću, možda samo sporadično. Ako se budemo svi ponašali tako i u onim delovima koji nam do sad nisu baš bili mnogo poslušni u tom smislu da shvataju koliko su oni ugroženi, ja pre svega razmišljam o tome koliko su ti mladi ljudi, pre svega se to odnosi na mlade ljude, da razmišljaju o tome šta ih čeka u narednim mesecima ako to ne uspemo da uradimo. Ako ne uspemo da uradimo tako nešto i ako te privatne žurke budu masovne, znate, ako to bude 50 na jednom mestu ili 20 na jednom mestu puta 1000, već imate pred sobom koje su to brojke. 50 do 100.000 ljudi, znači, će biti ugroženo, među njima će sigurno u tom trenutku morati da se pruži pomoć barem 10.000 ljudi. Pa to je strašan pritisak. A ne mora tako da bude. Svi želimo da dočekamo novu godinu na najbolji način, srećni i radosni što ćemo ući u novu godinu, a pokušati da zaboravimo sve što se desilo u ovoj teškoj godini, a ne može se zaboraviti. Pogotovo one porodice, oni koji su izgubili svoje najmilije, sigurno neće zaboraviti dugo. I jedino što mogu da poželim ovoga trenutka, što želim i sebi, a želim celom stanovništvu našoj Srbiji, to je da budemo stvarno u sledećoj godini srećni, zdravi i spremni da očuvamo ekonomiju, da očuvamo zdravstveni sistem i da napredujemo na jednom pravom putu razvoja zemlje onako kako želimo da imamo.
Hvala i vama, profesore. Molim pukovnika Udovičića da nas upozna ukratko sa aktualnom situacijom u vojnoj bolnici Karaburma. Izvolite.
Dobar dan svima. Pre svega u ovom trenutku htio bih da se podsjetimo naših kolega, zdravstvenih radnika koji su svesno ušli žrtvujući svoje živote u prvu liniju fronta i nažalost umrli od COVID-19. Mislim da ni mi ni država ne smijemo da zaboravimo ni njih ni njihove porodice. Što se tiče trenutne situacije, bez obzira na ove brojke koje se iznose, ona je za nas kliničara i dalje ista. Znači, situacija i dalje je vrlo teška. Mi dalje imamo problema najviše sa mestima u jedinicama intenzivne nege, kao i sa adekvatno osposobljenim osobljem koje treba da vodi, odnosno koje treba da leči i da neguje takve pacijente. U poslednji mjesec dana na Karaburmi je primljeno više od 300 pacijenata, što znači da je 300 primljeno i 300 otpušteno. U posljednja tri dana otpustili smo 43 pacijenta, primili 37 pacijenata. Ovo jeste nešto manji broj, ali on ništa ne znači. Ne znači zato što još uvijek imamo hiljade novozaraženih i ne znači ništa zato što su nam još uvijek sve bolnice, možda i 80 ili ne znam koliko procenata u COVID sistemu. Zato što mnogi pacijenti koji čekaju svoje lečenje, čekaju operacije, još uvijek čekaju i ne znaju kad će da dočekaju. Trenutno je u jedinici intenzivnog lečenja 13 pacijenata i oni su svi vitalno ugroženi i ove cifre koje se svakodnevno menjaju govore o pacijentima na respiratorima, odnosno umrlim, to su uglavnom pacijenti koji su na respiratorima i koji umiru. Šanse za njihov povratak u normalan život su male. Ono što bih htio da naglasim, pošto je ovo kraj godine, karakteristike s čime smo najviše imali problema, to su mjesta u jedinici intenzivnog lečenja, jer se tu uvijek tražilo mjesto više, i osoblje koje treba da neguje te pacijente. Ja moram da kažem da smo mi, bez obzira koliko nas ima, da se mi maksimalno trudimo oko svakog pacijenta, posvećeno, maksimalno, celodnevno, ceo dan i noć u skafanderima, žrtvujući sebe, svoje zdravlje i borimo se za svakog pacijenta. Nažalost, nekad ne uspemo i ja mogu da kažem da među umrlim još uvijek ima i mladih osoba i starih osoba. Znači, opet se obraćam mlađoj populaciji, čuvajte sebe, ali čuvajte svoje starije. A što se tiče dočeka nove godine, nemam ništa protiv toga. Ovo je jedna nova godina, treba da dočekamo još mnoge nove godine. Ali vodite računa, moj vam je predlog i savjet, ukoliko se dvoumite da li ćete ostati kući ili otići negdje na neku ludu žurku, to je vrijeme koje će vam doneti zadovoljstvo neko lično, možda 3-4 sata ili 5 sati, ali zbog kojeg možete da zažalite ceo život. Zato vam je moj predlog, ostanite kući, da svi zajedno dočekamo još mnogo, mnogo novih godina.
Hvala i vama, pukovniče. Pre nego što pređemo na pitanja, ministre, hteli ste još nešto da dodate?
Poštovani predstavnici medija, poštovani građani Srbije, ova godina je pri kraju. Svima nam je poznato kako je bilo, koliko je bilo tu iznenađenja, šta smo sve preživjeli. Siguran sam da većina od nas želi da što pre zaboravi, da ono što pre prođe, da uđemo u novu godinu i nadamo se da bude bolje. Ono što ne smemo da zaboravimo i ono što želim da iskoristim priliku, to je da se zahvalim nekim ljudima. Želim pre svega da se zahvalim herojima, junacima, našim zdravstvenim radnicima, svim, bez izuzetka, lekarima, svim medicinskim sestrama, medicinskim tehničarima, medicinskim bolničarima, spremačicama, servirkama, čistačicama, vozačima, sekretaricama direktora od Gorana Stevanovića, Milike, Marka, Vlade Đukića, koje su radile, sprovodile, pomagale svim pacijentima da urade. Ne znam da se zaboravio vozače koji su danonoćno vozili te pacijente. Ljude u laboratorijama, ne samo medicinskim, nego i veterinarskim, svima oni koji su radili, koji su učestvovali u tome. Oni koji su spremali hranu za te ljude. Posebno medicinskim radnicima koji su sada u hotelima, koji nisu sa svojim porodicama, nego rade u drugom gradu, u drugoj bolnici, odvojajući se od svoje porodice, radeći, pomažući onima kojima je to neophodno. Neizmjerna zahvalnost ljudima iz kriznog štaba, ne samo medicinskog dela, nego svih onih koji su učestvovali. Koji su prošli kroz sve ono što vi dobro znate što ste prošli. Da se zahvalim svim vojnicima, svim policajcima, posebno za period kad smo imali ono vanredno stanje, kada su se nalazili pored bolnica, odnosno pored infektivnih klinika, infektivnih odeljenja. I bili tu, ulivali sigurnost i regulisali da se osjećamo sigurnije, da uspostavimo da nam bude lakše. I nemojte nikada da zaboravimo šta su ti ljudi uradili i kakav je rezultat njihovog rada. To ne smemo da dozvolimo nikada. Mi sada, siguran sam, i to vam tvrdim, nismo ni svesni onoga šta su oni uradili i šta oni rade. To će tek vreme pokazati kako su oni odreagovali, koliko su se žrtvovali, s koliko znanja, s koliko sposobnosti su se nosili sa nečim što je sasvim novo, što nije bilo samo u Srbiji, počast koja je zahvatila ceo svet. Prema tome, vas posebno kao medije i sve građane Srbije molim da imate to u vidu i da u svakom momentu imamo zahvalnost prema tim ljudima. Jer Srbija, majka Srbija, sa takvim ljudima nema problem sa budućnošću. I mislim da je to osnov svega i to je ono što nam uliva nadu da će nam biti mnogo bolje i sledeće i narednih godina, jer smo pokazali da možemo u izuzetno teškim vremenima da napravimo rezultate koje niko nije očekivao od nas i koje niko nije ni sanjao da će se uraditi i da će se napraviti u Srbiji. Svi su više verovali da će doći do kraha sistema, da će doći do raspada, do mnogo gorih scenarija koje smo gledali po Evropi i po svetu, ali nije došlo do toga. Zahvaljujući tim ljudima i još jednom neizmjerno im hvala, kapa dole.
Hvala vam, ministre. Kolege, možemo da pređemo sada na pitanja. Izvolite, RTS, Ana, izvolite.
Dobar dan, Ana Stamenković, RTS. Imam nekoliko pitanja za sve, pa samo ako možemo, prvo za ministra zdravlja, ako možemo da dobijemo posljednje podatke o broju zdravstvenih radnika koji su zaraženi na bolničkom lečenju i posljednje podatke o situacijama u ove dve nove COVID bolnice, koliko je pacijenata na lečenju i kako će teći dalja dinamika za dobijanje vakcina i od drugih proizvođača i od Pfizera ovdje do kraja godine, odnosno u prvim danima nove godine. Pitanje za sve, koliko strahujete od 31.1. ali od dnevnih žurki i svega onoga što će se eventualno dešavati u kafićima i restoranima, jer se svuda najavljuju i organizuju dnevne žurke sa živom muzikom. I na kraju, ako možete, svi znamo da je ovu godinu nažalost obeležila korona, koje situacije nikada nećete zaboraviti, a šta vam je davalo vetar u leđa da istrajavate u ovoj borbi sve ovo vreme? Za kraj, ako može. Hvala.
Evo, ja ću vezano prvo pitanje koje ste pomenuli. Mi sada imamo nešto manje od 3000 zaraženih zdravstvenih radnika, od toga njih nešto više od 50 na bolničkom lečenju. Bolnica u Batajnici ima preko 500 pacijenata, bolnica u Kruševcu ima oko 70 pacijenata u ovom momentu. Što se tiče vakcine stižu, prva sledeća isporuka je 4. januara i na svakih 7 dana dolazit će Pfizerove vakcine. Što se tiče ruskih vakcina, mislim da će negde oko 5000 danas ili sutra stići u Beograd. Što se tiče ruske vakcine, one su već u fazi ispitivanja kod nas u Agenciji za lekove. Ta faza je pri kraju njihovo ispitivanje. Očekujem da ono bude završeno u prvim danima nove godine. Ono što još očekujemo, očekujemo kada kineska vakcina dobije dozvolu za upotrebu, nadam se i u pregovorima smo da ćemo dobiti određenu količinu i kineske vakcine. To nije sve, razgovaramo i sa Johnson Johnsonom, sa AstraZenecom, sa Modernom, sa svim onima koji nude vakcine. Ono što trebaju naši građani da razumeju, a što su rekli naši epidemiolozi, a to je da mi imamo oko 30, možda i više procenata onih koji sada imaju antitela, koji su preležali i sada sa jednim obuhvatom vakcinacije 20-30%, mi bi bili u jednoj zadovoljavajućoj situaciji koja bi bila za nas podnošljiva, ali ono što morate svi da znate da se s time priča ne završava, ono kako sada stoje stvari i ono koliko znamo o vakcinama, da one daju antitela koje traju nekih 6 meseci. Što znači da bi mi na jesen morali već sada da se spremamo za vakcinaciju, ozbiljnu vakcinaciju, da imamo dovoljno vakcina, jer jedino to bi nam garantovalo da možemo jesen, zimu i sledeće proleće da dočekamo bezbedno, ali ne samo vakcinacijama za COVID, nego i sezonski grip i pneumokok i sve ono što je neophodno. Ne zaboravite samo da kod nas i danas nije još, ja mislim, izolovan sezonski grip, ali nije izolovan ne zato što ga nema, nego nije izolovan zato što građani Srbije nikad su u većem broju nisu vakcinisani. Nikad više nije bio obuhvat vakcinacije i ono što Batut predlaže, zamolio bi ljude da obrate pažnju, ovo će trajati i u januaru, i u februaru, i u martu, vakcina ima dovoljno, ko nije stigao da se vakciniše za sezonski grip, znači ima i uvoznih i domaćih Torlakovih vakcina u svakom domu zdravlja, i četvorovalentnih i trovalentnih, možete da birate, nema redova, nema gužvi, uradite to da se ne bi desilo da negde januaru, februaru, malta, da se opet ne sudare sezonski grip i korona, nema nikakvog razloga, država je obezbedila te vakcine. Kažem, opet možete da birate, vakcine su besplatne i to je ono što možemo da uradimo sad u ovom kraćem periodu, a ono što treba da uradimo u narednom periodu, da se dobro spremimo za jesen, da nabavimo dovoljno vakcina i da sprovedemo tu vakcinaciju da bi bili mirni na jesen, da naš zdravstveni sistem dovedemo u jednu mirnu luku i da ga ono što će biti neophodno, bit će neophodno jedna restartovanje zdravstvenog sistema, morat će da radi po novim principima, na osnovu svega ovoga što se desilo, na osnovu svih iskustava i na osnovu onoga novih potreba koje će biti neophodne. Što se tiče proslave žurke, ja bih zamolio sve da razmisle samo ako imaju iole poštovanja i zahvalnosti prema ovim zdravstvenim radnicima, ako želimo da im se zahvalimo, da imamo to na umu, a sve te koji sam video da su najavili da će organizovati nove godine i po restoranima i po hotelima i po svim, ja im kažem da neće. Evo, ja im kažem da neće, ja sam pre ovoga imao sastanak sa svim inspekcijama, po cenu bilo čega oni to neće organizovati, odnosno država će odraditi svoje, neka na vreme vrate ljudima ako je neko to uplatio, neka to ovaj otkažu, to neće biti moguće iz jednog prostog razloga što su vam ljudi objasnili, jer ne možemo više da zdravstveni sistem to ne bi mogao da izdrži, te njihove ovaj, proslave i prema tome zakon je jasan, odluke su jasne, imaćemo dovoljno i inspekcije i komunalne milicije i policije, dogovorio sam se i sa ministrom Vulinom, daće apsolutnu podršku, gospodo, ove godine toga neće biti, mora da se završi sve kafići, restorani do 18 časova, prodavnice do 20 časova, sve što bude se zateklo posle toga, istog sekunda će svi ti ljudi biti isterani iz tih lokala i ovaj lokali će biti zatvoreni. U tome smo odlučni i pokazat ćemo da to možemo. To što ljudi pokušavaju, što sam video da rade, da misle da će inspekcija proći u 8-9 sati i da će se povući, da neće dalje kontrolisati, a oni da će da otvore u 11 sati za svoje specijalne goste i da će da to traje do ujutru, do zore, znamo i za to, nemojte da mislite da ne znamo, sve se brzo čuje, imamo već i dojave ko to hoće da organizuje i gde hoće da organizuje, mojim je preporuka da to ne rade, jer ćemo pokazati stav da to nećemo tolerisati, ne iz ne znam kog razloga, nego iz najzdravstvenog razloga. Ljudi, zamislite, jel imaju pravo naši zdravstveni radnici, sve ove ljudi koje sam pobio, koji nisu zdravstveni radnici? Nisam posebno pomenuo ljudi iz domova zdravlja koji su podneli neverovatan teret. Neverovatan teret. I sa COVID ambulantama i sa onome što su radili dalje. Da ne pominjem ljude sa opštne klinike iz KBC Zvezdare, gde su skinuli listu katarakte za 1000 ljudi, gde rade dan i noć. Da ne pominjem. A u svetu imate po 28 miliona operacija odloženih na 12. nedeljnom nivou. Da li mislite da ti ljudi ne zaslužuju da bar budu sa svojim porodicama? Njima nije ni do slavlja, njima nije ni do čega. Pošto vidim da je nekima do toga. Oni bi samo voljeli da ne budu u hotelu, da ne budu u skafanderu, da ne budu u bolnici, baš samo da budu, da provedu sa svojom porodicom i da pokušaju da se odmore. Ako to nije dovoljno, onda smo mi u problemu. Hvala. Pravila su jasna. Nema žive muzike, nema glasne muzike, nema žurke nikakve. Ljudi, možete sedete, popijete kafu, možete da ručate i to je to. Znači, pravila su jasna, isto će inspekcija da izađe, bit će kažnjeni svi oni koji budu prekršili te mere.
Posledice su potpuno iste. Da li je dnevna ili noćna žurka, posledice su bolesni i, nažalost, preminuli. Verovatno ste čuli da sam ja danas saopštio jedan podatak koji nije imao za cilj da nam poremeti doček nove godine, nego da podseti mlade koliko je to stvarno opasna bolest. Žalosno je kad vidite da vam mlada devojka od 93. godište umre. Da li je to moralo da se desi? Siguran sam da nije. Da su se pridržavali svih mera, i gde je to ona boravila, s kim je to bila, a pre nekoliko dana sam pomenuo 72. i 78. godište. Znači, ne želim da zastrašujemo narod, ne želim da plašimo mlade. Oni imaju pravo na život, imaju pravo na uživanje u tome, imaju pravo, ali neka se sada barem kontrolišu. Ja sam i dalje siguran da velika većina se kontroliše u tome da li će biti na dnevnoj ili noćnoj žurki, to je sve jedno. Posljedice su strahovite. I pošto sam već uzeo reč, ako dopuštate, rekao bih, najteži trenutak meni u ovoj pandemiji je bio ona tragična situacija koju smo mi imali u Nišu, u gerontološkom centru. Tu su situaciju mlađi izazvali. Nažalost, rodbina. Sad je to sve u postupku. Dalje tome neću govoriti. To je strahovit udarac bio za sve nas. Mi smo do toga momenta u tom delu Srbije bili relativno mirni. Relativno kontrolisano stanje. Međutim, moram da kažem, što mi daje polet? To je ogroman broj mladih ljudi, lekara, sestara, koleginice i kolega, koji su ušli u COVID sistem i u COVID bolnice, ne samo kao volonteri, jer smo ih, zahvaljujući onome što je ministarstvo uradilo, ogromnim delom prihvatili, ali su se oni, dakle, izjasnili u trenutku kad se nije mnogo znalo kako je to bolest, kako se sve može preneti, ili barem ne široko. Pa vidite da i sad postoje u naučnim krugovima različite dileme. Ti su ljudi, dakle, kao što je malo pre kolega Udovičić rekao, žrtvovali svoje zdravlje i spremni bili da tim žrtvovanjem pomognu drugima, onima koji su obolili i koji se nalaze u bolnicama. E to je ono što nam daje podstreka da imamo ogromnu šansu da su mladi Srbije spremni da rade. To je za mene najveći uspeh u svemu ovome što nam se do sada desilo.
Hvala.
Što se tiče prelomnih trenutaka, to su dva. Prelomni trenutak kad je stigla oprema i kad su stigli respirator. To nikad zaboraviti neću. To jednostavno je bilo takvo olakšanje, jer je jasno bilo da bez toga sledi totalna katastrofa. Drugi prelomni trenutak je otvaranje ove bolnice u Batajnici, isto kao da je gađalo sam trenutak kada jednostavno više nema šta da se desi. Što su najtežih trenutaka tiče, oni su vezani lično za smrti, za smrt mog jako dobrog prijatelja i normalno u porodici. Dakle, ipak su lični, a ovaj ceo period nekako ne bi mogao da izdvojim. Ceo period je jako težak. To je nešto što je neprekidna borba i mentalna je u mom slučaju, i nije toliko, da kažem, operativna, ali je sa neprekidnim osjećajem ogromnog pritiska i odgovornosti. I odgovornosti, to moram da naglasim, koju nosim. I želim da kažem svima, da smo ponovo, kažem, ja mislim od početka, da svi smo na istom zadatku. Apsolutno svi. Kritikujte. Kritikujte što više. Sva ta kritika takođe ulazi u istoriju ovog događanja. Trpimo i nosimo i tu kritiku. I nosit ćemo svu odgovornost za sve što radimo. I analizirat ćemo posle. Stojim čvrsto u uverenju da će te analize pokazati da smo sasvim solidni bili. No, najvažnije je sada što dolazi 2021. gde će biti bolje. Sasvim sigurno će biti bolje. Vrvi trenutno u institutima i zavodima od priprema za vakcinaciju. Vrvi. Neprekidno pozivi, skupljanje lista. Dakle, čeka nas ogromna aktivnost masovne imunizacije. Jedan kompleksan događaj. Tu nema mogućnosti da pravimo grešku. I tu poručujem svima onima koji ne razumeju da država garantuje i stoji iza onoga što treba da se obezbedi stanovništvu, a to je vakcina. Ima najvišu moguću regulatorni mehanizam za obezbeđenje sigurne i uspešne, znači efikasne vakcine. Sve ostalo, svaka rasprava o tome je na nekom drugom akademskom nivou. I nemojmo da zbunjujemo ljude. Vakcina koju će dobiti je bezbedna, sigurna i efikasna. I tako treba i da pristupimo tom problemu. I nije važno odakle dolazi. Nijedna ne može da se pojavi u Srbiji, a da nije takva.
Što se tiče vašeg pitanja, Ana, da li se plašimo dočeka nove godine i tih događaja koji će slijediti oko nove godine ili povećanja broja novozaraženih? Odmah da vam kažem, ne plašimo se. Toliko smo toga prošli ovih 9 meseci da nas više ništa ne može ni iznenaditi ni uplašiti, ali se nadamo da do toga neće doći. Kao što se nadamo da će masovna vakcinacija uspjeti da spasi i zdravstveni sistem i sve nas zajedno i ceo svet u stvari. Jer bez vakcine, znate, za grip nema, za COVID-19 nema leka, za ovaj virus nema leka, samo vakcina. I u tom smislu moramo biti i dobro organizovani, dobro pripremljeni da to uspe, da ne dozvolimo antivakserima da upropaste sav posao. A što se tiče lepih događaja u bolnici ili oni koji nisu, koji su manje lepi. Za sve nas zaposlene, naravno, najteže je kad nam neko umre, posebno kad je taj neko mlad, a isto tako nam je vrlo teško kad lečimo nekoga ko je naš. Da li je taj neko naš s kojim smo radili u bolnici godinama, ili ako je to neko član porodice. Sad imamo dosta osoblja koji dovode svoje najbliže tu, roditelje, braće, sestre, u bolnicu, pa i svi zajedno gledamo, lečimo. To je vrlo teško, to mi radimo zajedno već 8-9 meseci. Mi smo postali jedna porodica, družimo se u specifičnim uslovima, to nas je još više izbližilo. I vrlo je teško kad neko dovede nekoga svog komu jako blizak, da lečimo takve ljude. Meni lično je bilo najteže kad sam morao da intubiram svoju koleginicu s kojom dugo vremena radim zajedno, a najsrećniji trenutak kad sam je ekstubirao i odnosno kad sam je poslao kući da se pridruži svoje porodici.
Hvala. Izvolite dalje. Glas Amerike, Jovana, izvolite.
Dobar dan. Za doktora Kona, ako može, pošto smo čuli i profesora Teodorovića i ministra da su dali svoje mišljenje o tome. Da vas vratim na ovu proslavu nove godine koja se neće desiti uveče, ali može da se dešava tokom dana. Ne znam koliko znate, ali to se već godinama unazad dešavaju se te takozvane dnevne žurke gde ljudi već počnu u 12.01 da se okupljaju. Posebno napominjem ovde 1. januar koji je neradni dan. Znači, teoretski ljudi mogu u 10 sati da odu u kafić i da prave žurku. Hoću da vas pitam, da li je ova mera koju ste doneli nešto što ste procenili da je s epidemiološke tačke gledišta prihvatljivo ili ste pravili kompromis sa ugostiteljima i privredom? Zato što pretpostavljam da bi vama kao lekaru i ne samo vama, nego svim medicinskim članovima kriznog štaba, pretpostavljam da bi najprihvatljivije bilo da kafići uopšte nisu otvoreni. Zato vas pitam ovo. I da li je, ako je to kompromis, da li je to nešto što ste ukalkulisali da zdravstveni sistem može da izdrži? Jer opet kažem, to što ne radi uveče, ne znači da žurki ne može biti tokom dana. Hvala.
Hvala.
Vidite ovako, medicinski deo kriznog štaba ima svoje gledanje i jasno je da je otprilike tako kao što ste rekli. Međutim, ono što bi stvarno moralo da se više shvati, jednostavno, ne znam kako to drugačije da kažem. Mi smo svi na istom zadatku. Ja ne mogu ni jedan argument drugačiji da prihvatim sa medicinskog aspekta. Da me razumete? Ako je protiv nešto, ako recimo, bar što se tiče kafića. Ali vi morate da date i tumačenje toga zašto bi i ko je to poseban razlog da to sve bude zatvoreno 1. januara, koji to je epidemiološki razlog za tako nešto. Pa nema ni jednog. Nemam argument. Jer znate zašto? Pa zabranjeno je okupljanje više od 5. To je mera na snazi. Mera postoji. Zabranjeno je okupljanje više od 5. Prema tome, svako ko to radi je u prekršaju. Koliko je sposobnost da se ti prekršaji otkriju, kažnjavaju i tako dalje, pa dobro, to ćemo videti. Međutim, ono to nije toliko bitno. Ono što je daleko bitnije je da se shvati da je to rizik. Da je to ponovo rizik. Pa nismo mi valjda ograničili i sprečili doček nove godine. Znate li kakva je to odluka? Pa to je teška odluka. Nismo valjda to uradili badava. Da bi neko tako potpuno površno uzeo i obezbedio dnevne zabave. Samo zbog čega? Da nije slučajno iz nekog životnog elana ili je to samo zbog novca? Druga su stvar privatne žurke i privatne dešavanje. Tu možemo samo da apelujemo. Nema tu drugog načina. I da molimo da se razume ovo što govorim. Ništa drugo. Tako da, kada gledamo sve ukupno, Mi ćemo uvek imati ovo što vi kažete kompromis. Ja kažem, nije kompromis. Mi stalno, kao medicinski deo kriznog štaba, tražimo daleko rigoroznije mere. I kada počne navodno struka da se deli, tu osjećam potrebu, i to moram da kažem, evo tu je i ministar. Mi smo tražili ograničenje kretanja od 18. i da se postupa država kako je god moguće više da to spreči. Međutim, saslušali smo sve moguće argumente. Šta sad treba? Ostalo je zapisano da smo to tražili. Sad neko uzme, kaže, pa mi preporučili, mi smo mnogo više preporučili kao lekari koji su udruženi protiv COVID-a. Ljudi moji, mi smo svi na istom zadatku. Ne postoji ni jedna jedina osoba sa kojom ne želim da razgovaram. To je jedna stvar. Postoji on da ne treba javno razgovarati sa nekim koji vas je potpuno bez ikakve osnove vređao. A ja sam otvoren za svaki razgovor, bilo gde i javno, sa bilo kojim i članom udruženih protiv COVID-a i svima onima koji jednostavno nisu vređali i bez ikakvih osnova napadali krizni štab. Tako da, zaboravimo sad to u ovom trenutku. Ponovo naglašam, pred nama je 2020. 21. izvinjavam se, ne daj Bože da je 20. Ta godina će sasvim sigurno biti bolja. Taj optimizam nam je, nije izmišljen, nego jednostavno na činjenicama je tu. Vakcina je tu. Nema je dovoljno, to je tačno. Ali osjećamo već da smo blizu, da imamo to oružje s kojim možemo da se suprotstavimo. Ostalo nam je da ovo slavlje, a i buduća koja nas čekaju, preguramo sa što manje zaražavanja. To je sve što može da uradi u ovom trenutku. I normalno da naši heroji i junaci po COVID bolnicama izdrže. Da izdrže. To je sve što može da se traži od njih. A to je jako mnogo. Jer je, pogotovo sad, kad se osjeća da to polako pada i da je sigurno i oni osjećaju tu potrebu za toplim domom i brigom, treba izdržati. To je suština. I opet svima, ali bez razlike, svima želim da što srećnije i mirnije i dočekaju ovu godinu, a i čitav, i da imaju lične sreće u novoj godini.
Izvolite dalje, televizija N1, Vanja, izvolite.
Dobar dan. Ja bih takođe zamolila doktora Kona, čuli smo u ovom uvodnom delu konferencije, kažete, iznudica je ta koja je dovela do ovih mera, pa samo da nam pojasnite na koju konkretnu odluku mislite ili odluke.
Pa sve.
Sve.
A iskreno da
ko je
kažem,
iznuđen?
Pa iznuđena je zabrana ili kako bi rekao, zabrana dočeka nove godine, da je iznuđena mera. Iznuđena zbog situacije. Prvo i osnovno sam mislio na tu meru. Jer neko jednostavno, ima dosta, nemojte misliti da, znači, veliki broj onih koji smatraju da baš ništa nije trebalo raditi. Da trebalo sve pustiti. I to, taj broj se polako postepeno smanjivao sa argumentima i sa ovim brojkama koje su, nažalost, katastrofalne, ali i to na kraju više nije prividno problem. Ali i dalje postoje ljudi koji misle da je sve to nepotrebno. Ja sam danas doživeo naglo zaletanje automobila, kočenje i trubljenje svom snagom na ulici. Prema tome ima ljudi koji su protiv. I ta istina, recimo ovo danas što sam doživeo, ponovo me podstakla na razmišljenje. I opet, potpuno mirno mogu sebe da pogledam u ogledalo i kažem, dobar si bio. Za sebe. A za ceo krizni štab takođe mogu da kažem bez odvajanja teške odluke trebalo donositi i donošene su.
Ja se njima moram da se uključim s vama. Evo sam prvi put čuo doktora Kona da se ovo desilo. Najoštrije osuđujem takvo ponašanje takav vandalizam, takvo, ne znam ni kako da nazovem, da vi to uradite što ste uradili, da krenete autom, da kočite, šta da je bilo klizavo, šta da nije mogo da ukoči, šta da je udario doktor Kona, s kojim pravom to sme da radi, s kojim pravom on može da trubi, a to očekujem i od svih da to osude, jer to nije nešto što će nam pomoći, jer to nije nešto što će sprečiti koronu da se širi i to nema veze sa zdravim razumom. Neko ko ima neke druge probleme, ako misli da je najpametniji, ako bilo šta, neka radi neke druge stvari, ne može da ugrožava nikoga. U ovoj Srbiji mora da postoji red. Možete da mislite različito i možemo svi da se razlikujemo u mišljenju i u stavovima, mi čemu god hoćemo. Ali niko nikoga ne sme da maltretira. I apelujem na sve, ako ikako moguće, da se nađe taj ko je to uradio, ima danas 21. vek, postoje kamere, postoji sve, i da više to nikom ne padne na pamet. A posebno da ide na nekoga ko samo radi svoj posao. Koji radi svoj posao u okviru plate koju je primao i kada nije bilo korone i kada nije bilo ničega. A radi sad 88 puta više. E to je problem. E to je suština. Da ukrstimo i razmišljanja, i misli, i šta god hoćete da ukrstimo, ali niko nikoga ne sme da vređa, da napada, da maltretira, niti bilo šta slično. Država mora da odreaguje i da pokaže da zakon postoji.
I samo bih molila još ili vas, doktore Kon, ili vi, doktore Teodoroviću, sve da ne bude tih dnevnih okupljanja, da se ljudi pridržavaju. Zabrinjavali vas ovo što smo videli, redovi ispred radnje u tržnim centrima i dalje? Možda očekujete da kroz 7 dana to doprinese broju novozaraženih. A za ministra Lončara, da li planirate posle nove godine vi ili neko od kolega da izađete pred javnost i zvanično predstavite plan vakcinacije? Ovo što smo čuli danas tiče se dinamike nabavke vakcina. Ali kada je reč o tom planu, dakle ono što smo videli prethodnih dana su neki uvidi nekih medija, ali nemamo to predstavljeno detaljno korak po korak od strane nekog od zvaničnika. I da li ćete posle nove godine krenuti tu reviziju broja umrlih koji ste, pardon, najavljivali negde u oktobru, koliko se sećam? Hvala.
Hvala.
Da. Ovo što se tiče tržnih centara, to jeste poseban rizik, ali utisak se stiče na osnovu izveštaja sanitarne inspekcije i ostalih inspekcija i komunalne policije da se ogromnom većinom oni koji to vode, koji odgovaraju za rad tržnih centara, ponašaju na odgovarajući način, poštujući mere. U pravu ste, možda ima i verovatno da ima takve situacije da se može uočavati da postoji da poštovanje reda, rastojanja, ali mislim da svi nose maske, to niko ne pominje u izveštajima da postoji problem sa maskama. Ali u svakom slučaju ovo je trenutak da se podsete ljudi koji vode takve važne institucije, dakle trgovinske, da postoje oni takozvani COVID redari i da oni moraju raditi svoj posao, pa njihov posao je ne samo unutar nego i iz polja da uspostave red i da postoji rastojanje. Ja mislim da su, eto ponovit ću još jednom, ogroman deo našeg stanovništva je svestan toga, svestan opasnosti i svestan poštovanja tih mera zbog sebe, a ne zbog toga da li je disciplinovan ili nije disciplinovan, nego jednostavno da sebe zaštiti. U svakom slučaju treba skrenuti pažnju još jednom i mislim da je to dobro rečeno, da se u tržnim centrima, pogotovo što ćemo sad imati, ljudi će nabavljati poklone za decu, za svoje, tako dalje, i zato su i pušteni tržni centri da rade, jer moramo da ispoštujemo to, moramo im dati, da tako kažem, neki optimizam, neku nadu, da sve ovo što se loše dešavalo tokom celog ovog toka pandemije, mi želimo da jednostavno ljudi imaju taj podstrek da izdrže, kao što je malo pre lepo rečeno, i zdravstveni radnici, i da izdrže stanovništvo, jer ono je na ispitu velikom. Znate, sve epidemije koje su do sada doživjeli bile su tako, na primjer, 2-3 meseca jedna epidemija gripa, a ovo traje već 10, ušli smo u 11. mesec.
Prema tome, ja imam potpuno razumevanje i zašto smo rekli kulturnim ustanovama da rade tako kao što je predviđeno, upravo da ljudima damo šansu da se tu malo stvori taj duh i pojača taj duh izdržljivosti i optimizma. Treba nam optimizma, treba nam izdržljivost. Sad imamo i vakcinu, sad imamo ipak bolju situaciju, ja ću se pridružiti ovome. Očekujem da ćemo relativno brzo imati stabilniju situaciju u kojoj ćemo moći da razmišljamo i o nekim drugim stvarima, ne samo o COVID-u.
Meni je žao što niste to malo bolje pogledali, evo ja ću vam sada, mi imamo apsolutno razrađen plan vakcinacije. Naš prioritet, znači ono od čega smo krenuli, to su građani stariji od 60, 65, 70 godina, koji su najugroženiji i oni koji se nalaze u staračkim domovima ili nekim drugim domovima. Iz kog razloga? Ja ću vam sad sve objasniti detaljno. Iz razloga je oni, ako dobiju koronu, njihove šanse za preživljavanje su najmanje. Zbog toga njih prve vakcinišemo, jer mislimo da svakom vakcinacijom takvog građanina mi mu direktno spašavamo život i lišavamo ga mogućnosti da dobije. Pored njih vakcinišemo i osoblje koje radi sa njim. Sledeći koje vakcinišemo, znači kako dolaze vakcine, to su naši zdravstveni radnici. Prioritet imaju zdravstveni radnici koji rade u COVID sistemu, zdravstveni radnici koji do sada nisu oboleli, koji nemaju antitela, prvo se oni vakcinišu, a zatim oni koji su oboleli i nemaju više antitela. Treća kategorija koju vakcinišemo i trebamo, to su naši prosvetni radnici koji rade sa decom, učitelji, nastavnici, profesori i ostali, jer su u kontaktu, oni su sledeći. Onda idemo na državne službenike koji takođe rade sa građanima, među njima prioritet bi opet bili ljudi iz policije i vojske koji takođe imaju neki kontakt. Sledeći koji idu, to su hronični pacijenti koji su i predviđeni i kojima preporučujemo vakcinaciju za sezonski grip. Evo, znači, da ne bude da nemamo plan, evo, to je plan iza koga stojimo i koji će se uraditi. Sledeće vaše pitanje što se tiče revizije, ja mogu da vas razumem da iz nekog razloga, ali ne znam iz kog razloga, vama je teško da kažete da Srbija ima dobar rezultat, ako to tako može da se kaže, odnosno bolji od drugih, vezano za smrtnost pacijenta. Ali Srbija nema taj rezultat zato što je nešto palo sa neba. Taj rezultat ima Srbija zato što preko 39% zaraženih pacijenata ostavlja na bolničkom lečenju. I kad ih ostavi na bolničkom lečenju, njihove šanse za preživljavanje su mnogo veće. Oni koji imaju veću smrtnost, oni ostavljaju na bolničkom lečenju 5, 7, 8, 9, 10% tih pacijenata. Znači, u tome je razlika. Da bi vi razumeli zašto je kod nas takva smrtnost, zašto je kod nekoga drugačija. To pokazuje našem zdravstvenom sistemu. Ali ja se ne ljutim, ne vi, nego mnogi sada ne mogu da razumeju kako je ovaj sistem prilagođen ovome, kako se ovo odradilo. I treba će vremena, to će sigurno neko drugi raditi, neću raditi ja, niti bilo ko, pa će mnogima biti jasnije kako i šta je urađeno, a i tada će se čuditi kako se u tome uspelo. To vam ja sada kažem. Evo, ja vas pitam, između, ko mora da radi reviziju? Morali bi da rade ljudi iz Zavoda za javno zdravlje, Instituta za javno zdravlje, sa fakulteta, iz laboratorija, iz svih tih ustanova. Mi danas imamo situaciju koju imamo. Evo, kao što vidite, imamo više hiljada zaraženih. E sad, ja vas pitam, jeste vi za to da mi te ljude angažujemo da rade reviziju ili da rade, da pomažemo ovim ljudima koji su se razboleli? Šta mislite, koji je moment bolji? Da li je moment možda bolji ono što mi sada radimo, da su oni maksimalno angažovani da pomažu, pa kad sve prođe, jer neće moći da pobegne ništa, da urade tu reviziju na miru, da mogu da uđu u te bolnice, oni moraju da uđu u te COVID bolnice, koji su i dalje rizik, jer da bi vi sve to poverili, morate da uđete, morate da uzmete svaku istoriju bolesti. Možete li zamisliti situaciju sada da nam ljudi iz Zavoda za javno zdravlje, iz instituta, uđu na infektivnu kliniku, uđu u Dragiša Mišović, u gradsku, i da sede ljudi, zdravi ljudi, u COVID bolnici i da listaju i da traže to, a da nisu na mestu gde bi trebalo da vide i kontakte i da odrede ko će se testirati, gde će se testirati, gde će se lečiti i kojim ćemo testovima, šta ćemo, koga ćemo raditi. Nemojte biti nestrpljivi. Mladi ste, nema razloga za nestrpljenje. Vreme je pred vama, stići će svi ti rezultati. Ali što oni vama ne odgovaraju, ta smrtnost što ne odgovara i onima koji vas podržavaju da ne odgovara, što navijaju za koronu i za veću smrtnost, mnogo mi je žao, ali se nadam da građanima Srbije nije žao i da znaju to da vide. I većina ih je i nadam se da je to budućnost Srbije i da sa takvim ljudima Srbija ima šansu.
Imamo još dva pitanja ovde. Izvolite, Jovana, Portal Espresso, izvolite.
Dobar dan, Portal Espresso, Jovani Jovanović. Imam pitanje za doktora Kona. Koliko je do sada vakcinisano ljudi u Republici Srbije protiv koronavirusa i da li se neko od vakcinisanih žalio na nus pojave? Hvala.
Hvala vam.
Da, ono što ja znam je uglavnom sa teritorije Beograda, ali evo sad negde oko preko 1000 je do sada vakcinisano i mi, ono što isto znam, kad je bio broj od 700, to da nigde nije zabeleženo nešto, neka reakcija koja bi bila neočekivana, to je suština. I još samo da kažem, objektiviziranje situacije će biti. Mortalitetna statistika postoji, znači to je opet vezano za procene i to je nešto što se radi svake godine pri kraju godine, ali mora da se kaže, mora se sačeka dva meseca posle toga da bi takvi rezultati bili dostupni. Prema tome, to je nešto što će biti dostupno, ali to je mortalitetna statistika koja samo pokazuje procene. I ono što vam ja mogu reći sada, da sam uveren da će tu Srbija biti na vrlo solidnoj poziciji.
I izvolite dalje, Portal Mondo. Aleksandra, izvolite.
Aleksandra Vasić, Mondo. Hoće li inspekcijska kontrola u turističkim centrima u Srbiji biti pooštrena? Da li će broj inspektora na ovim mestima biti povećan s obzirom na to da je tu najveći rizik, pretpostavljam, od kršenja mera? Šta se planira? I drugo pitanje, zbog čega se poslednjih meseci malo govori o lečenju krvnom plazmom i antitelima? Prema rečima pojedinih lekara to je davalo zapravo vrlo dobre rezultate, pa prosto šta se dešava sa tim trenutno u Srbiji? Hvala.
Hvala.
Što se tiče turističkih centara, turistički centri, onda da vi znate, napravljene su kombinovane inspekcije koje čine inspekcija Ministarstva zdravlja, turistička inspekcija, komunalna milicija i policija. I oni su već na našim centrima, posebno na Kopaoniku, na Zlatiboru, na Staroj planini, u Banjama, tako da vidjet ćete i njihove rezultate. I ono što trebaju da znaju, mi tu nismo poslali inspektore koji su do sada bili, znači iz okruženja, recimo iz Brusta ili Krušaca, došli su inspektori koji nikada nisu bili gore i koji se ne znaju sa ni vlasnicima lokala, ni bilo šta. I oni neće otići gore na par sati, oni će gore biti smešteni. Tako da će kontrola biti 24 časa. Da čisto znaju i ono, evo, možete i vi da znate. A naš stav, znate, terapiju i ono što upotrebljavamo ne objavljujemo na ovakvim mestima, to su stvari koje se objavljuju u stručnim časopisima i onda dobijaju publicitet odatle.
Mm-hmm. To. Ukoliko nema više pitanja, ja se zahvaljujem svim današnjim učesnicima konferencije i na kraju veliko hvala svima vama, poštovane kolege.
Bio to prenos konferencije za novinare kriznog štaba o epidemiji COVID-19 u Srbiji. Govorili su ministar zdravlja Zlatibor Lončar, epidemiolozi Predrag Koni i Branislav Tijodorović i dr. Ivo Udovičić iz Vojno-medicinskog centra Karaburma. Podsjetimo, vlada Srbije potvrdila je mere kriznog štaba za borbu protiv koronavirusa kojima je predviđeno da ugostiteljski objekti 31. decembra i 1. januara rade do 18, a prehrambene prodavnice do 20 časova. Sprovođenje mera kontrolisaće zajedno komunalna milicija i policija, a za sve koji budu odlučili da ih ne poštuju, propisane su bez ikakvih izuzetaka i prekršajne i krivične sankcije. Lekari su pozvali građane da se uzdrže od masovnih proslava zato što je epidemijska situacija i dalje ozbiljna, o čemu svedoči i broj zaraženih.
A prema najnovijim podacima u Srbiji je registrovano 3136 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 46 osoba. Testirano je 14.987 uzoraka. Na respiratoru je 283 pacijenata.
U Zaječaru počinje gradnja gradskog stadiona, a polaganju kamena temeljca prisustvovao je predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije rekao da je država u posljednjih nekoliko godina uložila znatna sredstva u Timočki okrug, a u narednom periodu uložit će još 8 miliona evra u zdravstveni sistem i u škole, beleži Aleksandar Milivojević.
Osim povećanja plata i penzija građanima, naša zemlja će nastaviti sa velikim infrastrukturnim projektima i u narednom periodu, kaže predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Najavio je nova ulaganja u Zaječar.
Samo gradske saobraćajnice uložit ćemo u narednom periodu 5 miliona evra, uložit ćemo i u potpunosti rekonstruisati put od Vratarnice do Knjaževca, onaj teži deo puta, na putu Zaječar-Knjaževac. Onda ćemo da gledamo kako i na koji način da uradimo ono što je ljudima u Zaječaru najvažnije, to je zdravstveni centar. Zdravstveni centar oba objekta i gerontološki centar, taj deo zdravstvenog centra za starije ljude, u koji ćemo da uložimo čak 5 do 5,5 miliona evra. I u drugi deo, jednako važan, oko 2,5 miliona, dakle očekujte oko 8 miliona evra investicije. Zaista sam zadovoljan zbog ovoga što radimo i sve ovo što sam naveo, ukupno je 73 miliona evra predviđenih ulaganja u Zaječar.
Planovi postoje i za ostatak Timočkog okruga, ističe Vučić.
Ulagat ćemo u čitavu krajinu, dakle i u Timočki i u Borski okrug, i za Negotin imamo ogromne planove, za Prahovo ogromne planove, mnogo novca smo spremni da uložimo za veliku prahovsku hemijsku zonu, da bismo zaposlili veliki broj ljudi iz Negotina, Kladova, da bismo sačuvali te ljude da nam ne odlaze ni na istoku Rumuniju, ni na zapad, niti bilo gde drugo, već da ostaju u svojoj zemlji i da tu planiraju svoju budućnost.
Izgradnja gradskog stadiona u Zaječaru biće veliki podsticaj za razvoj fudbala u tom gradu, smatra predsjednik Vučić.
Jer kao što je Beogradska hala Arena postala razvojni projekat za taj deo Novog Beograda, i taj deo Novog Beograda je postao najtraženiji, najskuplji odjedanput, tako će Kraljevica postati najvažniji deo Zaječara. Svi ljudi koji ovde žive, ako im je kvadrat 500 evra, skočit će na 700, ako je 700, skočit će na 920. Dakle, to vam garantujem, jer će ovde će se privatnici takmičiti, jagmiti za zemljištem da mogu da naprave dobre hotele, da mogu da naprave dobre servisne centre.
Odgovarajući na pitanja novinara, Vučić je rekao da je cilj da se gasovod dovede u svako mesto na istoku Srbije. Prema njegovim rečima, gas iz Turskog toka će sutra biti u našoj zemlji.
Ja verujem da će sutra da bude sve u redu. Veliki dan za Srbiju i u ekonomskom smislu i za naše stanovništvo, posebno za našu privredu, posebno za našu industriju. Ja sam svima zahvalan koji su radili u najtežim uslovima da bismo ovo završili. Naša gasna infrastruktura, dakle naše cevi su sada postavljene od Zaječara do granice sa Mađarskom, dakle od Vrške Čuke do granice sa Mađarskom. Ali nam ostaje još mnogo toga da uradimo na takozvanom sekundarnom gasovodu, na onome zbog čega smo sve ovo radili, da bi ljudi mogli da imaju energetsku bezbednost i sigurnost fabrike, ali da bi u svojim domovima mogli da imaju najjeftinije i grejanje i gorivo i sve drugo što je potrebno.
Vučić navodi da Srbija neće priznati nezavisnost Kosova i Metohije dok je on predsjednik države.
Ja sam ozbiljan i odgovoran čovjek i ja se ne igram besmislenim izjavama. Ja znam kroz šta smo prošli u Briselu, znam kroz šta prolazimo svakoga dana. Mi želimo saradnju sa Prištinom, mi želimo saradnju sa svima u regionu i to će biti politika koju ćemo da vodimo. politika mira i stabilnosti, istovremeno čuvajući i štiteći naše nacionalne interese.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je zaključio da je spreman na razgovore sa opozicijom. Sa nekima će razgovarati, kako kaže, pod okriljem Evropske unije, a sa drugima bez njihovog prisustva.
Skupština Srbije završila je ovogodišnje zasedanje usvajanjem više zakona i potvrđivanjem ugovora kao i zaključka povodom predstavljanja izveštaja Evropske komisije o Srbiji za 2020. godinu. Predsednik Skupštine Ivica Dačić je, zatvarajući sednicu, rekao da je za nešto više od dva meseca bilo 26 dana zasedanja, usvojeno je 50 zakona, od kojih samo 3 po hitnom postupku, kao i 55 raznih akata. Ovogodišnje redovno zasedanje završeno je intoniranjem himne.
Vlada Srbije usvojila je uredbu za dodelu subvencije u poljoprivredi u 2021. godini u vrednosti od oko 53 milijarde dinara, izjavio je resorni ministar Branislav Nedimović. Poručio je da će biti uvedeni i novi modeli subvencionisanja, kao i da je predviđen nov podsticaj za mlade poljoprivrednike u martu. Nedimović je ocenio da je 2020. bila veoma dobra za najveći broj poljoprivrednih kultura i da je u poljoprivredi ostvaren rast veći od 5% u odnosu na 2019. godinu, koja je bila rekordna.
Program Moja prva plata je mera kojom je vlada Srbije u uslovima pandemije uspela ne samo da sačuva radna mesta, već i da zaposli 8.500 mladih, izjavila je ministarka za rad Darija Kisić-Tepavčević. Ona je navela da je to program koji mladima omogućava da se osposobe za posao kojim će se baviti u budućnosti.
Osim toga što smo uspeli da odbranimo određena radna mesta, uspeli smo i da učinimo velike pomake kada je u pitanju zapošljavanje mladih lica. Pre svega za to je zaslužan program Moja prva plata. I to je bio podsticaj za zapošljavanje mladih ljudi i njihovo osposobljavanje da rade na konkretnim mestima.
Od danas je privrednicima dostupno prvih 27 potpuno digitalizovanih postupaka za izdavanje dozvola, licenci i saglasnosti, uglavnom iz domena Uprave za zaštitu bilja i Uprave za duvan, rekli su u Kancelariji Vlade Srbije za informacione tehnologije. Do marta naredne godine biće, kako je najavljeno, digitalizovano ukupno 100 usluga, što će privredi doneti uštedu od 8 miliona dolara na godišnjem nivou. Detaljnije Nataša Ćimović.
Nema više papira, nema više odloženja na šaltere i nema više čuvene rečenice službenika sa druge strane stakla. Fali vam još jedan papir. U to nas uverava direktor IT kancelarije Vlade Srbije Mihajlo Jovanović. On kaže da su sada ti administrativni postupci mnogo brži, a usluga jeftinija.
Ono što je bitno je da privredni subjekti treba da imaju registrovan nalog na portalu elektronske uprave, a kompletna komunikacija sa ovim upravama je obezbeđena elektronski sve do trenutka dok ne dobiju odgovarajuću dozvolu ili saglasnost u njihovo elektronsko sanduče na portalu elektronske uprave.
Direktor Uprave za zaštitu bilja Nebojša Milosavljević obaveštava sve firme sa kojima uprava sarađuje da do potrebnih dozvola mogu da dođu nekoliko jednostavnih koraka.
U ovoj prvoj fazi mi smo kroz 7 osnovnih postupaka, a praktično 22 usluge, omogućili privrednim subjektima da na jednostavan i lak način, bez dolaska do pisarnice ili do kancelarije Uprave za zaštitu bilja, podnesu zahtev, prate tog celog predmeta i na kraju dobiju informaciju kada je njihov predmet konačno završen, odnosno kada su dobili odgovarajuću dozvolu.
Do proleća naredne godine privredi će biti dostupno 100 usluga u elektronskom formatu. Na taj način preduzeće će uštediti 8 miliona evra na godišnjem nivou, kaže direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike Bojana Tošić.
To su pre svega postupci iz Ministarstva zaštitu životne sredine, Ministarstva unutrašnjih poslova, Nacionalne službe za zapošljavanje, a posle toga nastavljamo i dalje, jer cilj naš jeste upravo da digitalizujemo sve ono što može da se digitalizuje i što ima svrhu da se digitalizuje. Ono što želim još da naglasim jeste da ćemo negde u prvoj polovini godine imati javno dostupan registar svih administrativnih postupaka, znači ti postupci neće biti digitalizovani, ali će 2600 postupaka koji se odnosi na privredu biti javno dostupan privredi na jednom mestu.
Tošićeva ističe da je privreda i u prethodnom periodu mogla da uštedi 32 miliona evra na godišnjem nivou, jer je pojednostavljeno ili ukinuto oko 130 administrativnih postupaka. Platforma e-dozvole, koja je danas startovala, je deo trogodišnjeg projekta za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji, čiju realizaciju finansijski pomažu Svetska banka, Fond za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva i Britanske ambasade u Beogradu.
Skupština grada Beograda usvojila je plan detaljne regulacije dela Makiškog polja na Čukarici. Obrazlažući taj plan, glavni urbanista Marko Stojičić rekao je da se njime ne ugrožava snabdevanje Beograda vodom, ali se stvaraju uslovi za početak izgradnje metroa. Uoči sednice koja je održana u centru Sava, incident deo predstavnika opozicije i udruženja građana je u pokušaju da spreči sednicu ušao u centar Sava. Oni su tražili da se sa dnevnog reda skine plane detaljne regulacije za Makiško polje koji, kako tvrde, ugrožava vodosnabdevanje građana.
Vodu koju svi mi pijemo, ostaćemo bez nje. Moramo reagovati nekako. Dakle, ova vlast, oni studiozno rade na tome od 2014. godine. Izmenili su prvo zakon o zoni zaštite vodoizvorišta. Zatim su izmenili zakon o vodama. Izmenili su pravilnik o ispravnosti pijaće vode. Sve to menjaju samo zato da bi na potezu gde je Makiš sada, naše vodoizvorište, voda koju pijemo svi mi, da bi tu sagradili poslovno-stambeni objekat.
I predstavnici Kancelarije za lokalne i inovativne politike izrazili su oštar protest zbog namere gradskih vlasti da se na teritoriji higijensko-sanitarne zone u Makiškom polju izgradi komercijalno-stambeni prostor. Svi oni tvrde da je sednica Skupštine grada nelegitimna i da javna rasprava koja je nedavno održana o planu za Makiško polje uopšte nije bila javna. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić poručio je da će usvajanje plana detaljne regulacije za Makiško polje omogućiti da grad do kraja sledeće godine izda građevinsku dozvolu i počne izgradnja depoa, samim tim i izgradnja metroa. Naglasio je da će Beograd time rešiti jedan od najvećih saobraćajnih problema i da se na tu vest čeka 50 godina. Vesić je rekao da će metro biti završen do 2028. godine i demantovao da će time biti ugroženo vodosnabdevanje Beograda. Tvrdi da je briga za izvorišta zloupotrebljena i da je reč o pokušaju da se zaustavi izgradnja metroa u Beogradu.
Ta zona Makiškog polja je zona koja je šire zaštite vodoizvorišta, koja je dozvoljena uvek bila gradnja. Urađena je studija našeg najreferentnijeg instituta Jaroslava Černi, koji je to potvrdio da je moguća uz naravno sve mere zaštite. A inače, još 56. godine tu je izgrađeno 70 km šina, urađene su 174 skretnice i depo za vozove. Inače, svi blokovi koji se nalaze pored Save na Novom Beogradu, blokovi 44, 45 i 70, se takođe nalaze u zoni šire zaštite vodoizvorišta i naravno uz poštovanje svih mera, to apsolutno nema nikakve veze sa kvalitetom vode za snabdevanje.
Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović lokalnim samoupravama je uručio ugovore o sufinansiranju izrade projektne dokumentacije za izgradnju kružnih raskrsnica i postavljanje semafora sa ciljem povećanja bezbednosti saobraćaja, zabeležio Petar Kočić.
Za sufinansiranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju kružnih tokova i postavljanje semafora na inače nebezbednim raskrsnicama, iz pokrajinskog budžeta u ovoj tranši izdvojeno je 18 miliona dinara za ukupno 16 lokalnih samouprava. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović kaže da su sredstva opredeljena na osnovu analize saobraćajne bezbednosti koju su stručnjaci radili prethodne 3 godine.
Nadamo se da će to omogućiti da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i nadamo se da ćemo na osnovu studije, analize i na osnovu rada radnog tela koje od 2018. postoji pri pokrajinskoj vladi svake godine imati rešavanje problema u lokalnim sredinama kada je o saobraćaju reči, da ćemo moći da se pohvalimo da smo doprineli bezbednosti saobraćaja na ovaj način.
Tako će, na primjer, u Vrbasu, na obilaznici prema Kuli, biti izgrađena raskrsnica sa kružnim tokom, kaže zamenik gradonačelnika Svetislav Vukmirica.
Ovo sredstvo će nama značiti jer ćemo pomoćnik izraditi potrebnu projektnu tehničku dokumentaciju, a onda, na osnovu te dokumentacije, ćemo moći da i realizujemo sam projekat, odnosno da investiramo određena sredstva u razvoj grada. Pre svega, rešit ćemo i pitanje bezbednosti svih učesnika saobraćaja, jer to nije što građana, što
đaka jer u blizini je škola. A s druge strane,
gradonačelnica Sremske Mitrovice Svetlana Milovanović ističe da će postavljanjem semafora biti rešen problem jedne od nebezbednih raskrsnica.
Mislim da su nas već do sada i prepoznali kao neko ko zaista ima dobre projekte i takvi nam projekti i prolaze.
Inače, za povećanje bezbednosti u saobraćaju u Vojvodini pokrajinska vlada ove godine izdvojila 46 miliona dinara.
U hramu Svetog Save na Vračaru služena je saborna sveta liturgija i 40-dnevni pomen patrijarhu srpskom Irineju. Mitropolite Dabro Bosanski i čuvar upražnjenog trona patrijarha Hrizostom rekao je da je duhovna poruka i pouka patrijarha Irineja da čuvamo jedinstvo Srba, naše Kosovo i Metohiju i jedinstvo sa Srbijom, a Republiku Srpsku nikada da ne zaboravimo. Pomenuo je prisustvovao i predsjednik Aleksandar Vučić koji je položio venac na grob preminulog patrijarha Irineja u kripti hrama Svetog Save.
Skupština Crne Gore usvojila je kasno noćas izmene zakona o slobodi veroispovesti. Za izmene su glasali svi poslanici vladajuće većine. Opozicija nije prisustvovala sednici. Premijer Zdravko Krivokapić ocenio je da su sada sve verske zajednice bez izuzetka jednake pred zakonom i istakao da je to pobeda pravne države i naroda. Izmenama zakona o slobodi veroispovesti onemogućeno je oduzimanje imovine Srpske pravoslavne crkve i izjednačavanje nepriznate crnogorske crkve sa Srpskom pravoslavnom crkvom.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Počela je izrada nacionalne strategije i akcionog plana za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima koja će se sprovoditi u narednih 5 godina. Članovi radne grupe poručuju da će učiniti sve kako bi se smanjilo ukupno nasilje, zaštitile žene, ali i otklonile predrasude u društvu. Pripremila Ivanka Joksimović.
U proteklih 10 godina ubijeno je 315 žena. Bez majke ostalo je 432 dece. Od početka ove godine ubijeno je 26 žena. Te podatke saopštila je potpredsednica vlade i predsednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, ministarka Zorana Mihajlović, ističući da ljudi nisu brojke, ali da je takva statistika opomena za društvo.
Prema tome, u narednom periodu očekujem da svi zajedno na ome radimo, da ohrabrimo žene, da edukujemo decu od malih nogu i da takođe radimo sa muškarcima, zato što u ovoj oblasti nije moguće, a ne raditi sa počiniocima.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin kaže da je policija po pitanju porodičnog nasilja osjetljivija nego ranije, obučena da reaguje i reši slučaj. Nasilje nad ženama ne sme biti predmet podsmeha, poručuje Vulin.
Kada dođete u policijsku stanicu, niko neće reći smešno je to što ste došli. Za 24 sata vi ćete dobiti odgovarajući odgovor. Nasilnik će biti izbačen iz stana bez obzira čiji je stan. Doneće se mera zabrane prilaska. Sve će se uraditi kako treba, ali ono što vas molim, sve vas zajedno, nije smešno.
Kada je reč o sankcionisanju, praćenje primjene zakona o sprečavanju nasilja u porodici pokazuje da je za 3 godine razmotreno više od 170.000 prijava nasilja u porodici, kaže ministarka pravde Maja Popović. Dodaje da je tokom prošle godine doneto 1310 pravosnažnih presuda, izrečeno 807 uslovnih osuda, a 490 lica osuđeno je na kaznu zatvora.
Ministarstvo pravde je dosta toga uradilo, kao i javna tužilaštva, sudovi. Međutim, ono što ja zahtevam sada od svih partnera, posebno od vas medija, da se proprate te, ta postupanja sudska. Vi vrlo često izvestite o tome šta se dogodilo sa žrtvom, ali ne propratite nastavak tog postupanja suda. Da objavite i kaznu koje je to lice izreklo, sankcija je bitna u smislu generalne prevencije.
Zvanični predlagač strategije, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević ističe da strategija neće sama po sebi sprečiti nasilje. Potrebno je osnažiti žene da ne trpe nasilje, kaže ministarka Kisić-Tepavčević.
Da nisu same, da imaju kome da se obrate, da imaju gde da pronađu utočište, da je njihova država uz njih. Ne smemo svi zajedno kao društvo da držimo zatvorene oči pred ovim problemom. To nikako nije smešno, to je ozbiljan problem kome moramo stati na put.
Na izradi nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja nad ženama u porodici i partnerskim odnosima, pored predstavnika izvršne vlasti, radiće i akademska zajednica, civilni sektor, kao i druge institucije. Rasprava o predlogu strategije i predlogu akcionog plana trajaće do kraja maja 2021. godine, a potom bi oni trebalo da se nađu i pred vladom.
In memoriam.
U 1991. godini u Beogradu je preminuo dugogodišnji muzički urednik Radio Beograda, džez muzičar i kompozitor Andor Sabo. U Radio Beograd je došao krajem 50. godina 20. veka. Ostao je zapamćen kao čuveni urednik emisije Vreme radoznalosti i idejni tvorac muzičke emisije Radost muziciranja, koja je promovisala mlade talente. Njegove kompozicije svrstane su u antologiju srpske popularne pesme. Sahrana Andora Saba je sutra na Novom groblju u Beogradu.
Francuska akademija lepih umetnosti saopštila je da je čuveni francuski modni kreator Pierre Cardin, koji je oblikovao modu 60. i 70. godina prošlog veka, preminuo u 98. godini. Cardin je počeo da radi 1946. godine u modnoj kući Christiana Diora, a svoju modnu kuću je otvorio 1949. godine i modnu imperiju je proširio širom sveta. U novostima danas sada o sportu, Snežana Pantović.
Vaterpolisti Crvene zvezde i Radničkog iz Kragujevca igraće za trofej Kupa Srbije na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu od 18 časova. Prenos je na drugom programu naše televizije na RTS-u. Crveno-beli su uspeli da se plasiraju u finale, pobedivši Partizan sa 9-7, dok je tim iz Kragujevca u polufinalu bio bolji od Novog Beograda sa 13-9. Košarkaši Partizana igraće poslednju utakmicu u grupnoj fazi Evrokupa u Veneciji od 20 časova i 30 minuta i taj meč neće imati rezultatski značaj s obzirom na to da je Partizan već obezbedio plasman u top 16 fazu, odakle će krenuti sa četvrte pozicije. Italijanski teniski portal Industria del Tenis ekskluzivno otkriva da su se FIFA, Svetska fudbalska federacija i srpski as Novak Đoković dogovorili, tačnije da su potpisali saradnju da pokrenu tenisku ligu šampiona u prepoznatljivom formatu takmičenja. Plan je da teniseri predstavljaju određene fudbalske klubove, pa bi Rafael Nadal kao navijač madridskog Reala mogao da igra za njih, Đoković kao navijač Crvene zvezde bi igrao u crveno-belom dresu i tako dalje. Ostaje da se vidi kako će teniski svet reagovati na ovu ideju, ali već postoje dva velika promotera, Đoković i FIFA, zaključuje se u tekstu. Francuskinja Julie Sawyer je kao veliki navijač Novaka Đokovića doputovala u Beograd kako bi Novaku predala specijalan poklon. Tokom juna sam pokrenula projekat podrške. Na Instagram postu pozvala sam ljude koji ga vole da napišu ko su, odakle su i zašto ga vole. Stiglo je na hiljade odgovora iz 42 države, od kojih sam napravila jednu lepu knjigu koju sam lično uručila Novaku u Beogradu, rekla je Sawyerova.
Eko. Dok ne staneš na svoje noge, znaj da imaš podršku. Sreće je i kada poklanjaš drugima. Poveruj da si istraživač u noći u kojoj je sve moguće. Budi vodič drugima da pronađu put i način. Uživaj u moći slobode, jer najbolje tek dolazi. Srećna nova godina. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Olujno nevreme koje pogodilo Budvu odnelo je bronzanu statuu balerine, zaštitni znak tog grada, delo beogradskog vajara Gradimira Aleksića. More je sinoć prodrlo u stari grad, a veći deo Budve bez vode jer su veliki talasi oštetili vodovodne cevi. U Sibiru su zabeležene najniže temperature u poslednjih 100 godina, -49 stepeni. Upozorenje na opasnost od mraza izdato je za Kemerovo i Barnalu, gde je bilo -40. U Novosibirsku je zabeleženo 37 stepeni ispod nule. Za to vreme u Beogradu se i ove godine pitamo da li će i ova zima kao i prethodna proći bez snega. Naime, trenutno je čitavih 13 stepeni u glavnom gradu, u Novom Sadu ista temperatura, u Nišu je 10 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno i toplo, mestimično kiša, na planinama sneg. Više padavina na jugozapadu, vetar na planinama i jugu Banata jak, povremeno olujni, krajem dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 3 do 10, dnevna od 11 do 18 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, povremeno kiša. Više padavina popodne i uveče. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna 15 stepeni. Za novu godinu očekuje nas kiša, a od petka prvog dana 2021. prestanak padavina i postepeno razvedravanje.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Nenad Selaković i Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Đorđe Radosavljević. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.